Розділ 9. Недільний ранок в лікарні був якимсь млявим. Ніхто нікуди не поспішав, тільки дядька Гришу розбудили о 7 і повели на обстеження. Дядько повернувся, сяючи, як нова копійка. Хоч процедура була не з приємних, але результати тішили. Роману поставили крапельницю, після чого він навіть відчув приплив апетиту і висербав тарілку перлового супу, який тут давали на сніданок. В годині 9 у двері палати хтось постукав. «Хто там такий манірний?» гукнув Григорій Михайлович. «Заходьте вже!» Двері обережно відчинились, ніби людина за ними вагалася. Заходити до палати чи ні? Ромко повернув голову і побачив тата. Чоловік нерішуче ступив кілька кроків вперед, міцно стискаючи в руках якийсь пакет, мов би боявся його втратити. Погляд батька чомусь майже не піднімався від підлоги. Здавалося, що він щось уважно шукає, чи просто роздивляється шлях перед собою, наче ризикуючи звалитись у прірву. «Привіт!» – кивнув Романові. «Доброго дня до усіх!» Михайлович з Сергієм щось дружно прогули у відповідь. «Привіт!» Насторожено поглянув на батька Роман, не знаючи, що далі говорити. «А я тут тобі приніс дієтичного всякого. Мама зробила», затинаючись, мовив тато, виймаючи з пакета якісь пластикові ємності. «Та я поїм», – заперечив Ромко. «Дякую, шановний», – втрутився у розмову дядько Гриша. «А то тут, знаєте, кормюшка не дуже, хоча за людей і дбають». Підійшов ближче і почав допомагати батькові виймати посудини і розставляти їх на тумбочці. «О, а це до холодильника треба занести. Серега, допоможи мені?» – гукнув. «Михайловичу, ви що, один лоточок донести не можете? Вік вже не той?» – глузливо спитав Сергій. «Давай, давай, не огризайся», – відповів дядько Гриша, активно жестикулюючи за батьковою спиною і щось намагаючись цим показати Сергію. Той невдоволено пробубонів, сів на ліжку, сунув ноги в капці та разом із дядьком вийшов в коридор. «Послухай», – сказав тато, як тільки чоловіки зачинили за собою двері. «Послухай», – в ту саму мить вимовив Ромко. Батько із сином подивились один на одного. Спочатку одночасно легенько усміхнулись і разом засміялись. Хлопець відчув якесь полегшення. Певно, те саме сталося і з татом. Він присів на край ліжка і взяв сина за руку. «І хто перший?» – спитав. «Давай ти», – кивнув Ромко. «Старших людей у нас завжди вперед пропускають». «Хитрий», – примружив очі батько. «Добре, давай я перший», – видихнув повітря, ніби перед небезпечним стрибком. «Знаєш, Ромко, я, певно, дійсно старий ідіот, раз міг так легко втратити тебе. Розумієш, зациклився на роботі, ніби заробляю гроші на хороше майбутнє. А майбутнього цього могло б і не бути. Я не жив би без тебе», – сказав, дивлячись Роману в очі. І ця проста фраза була сказана так, що Ромко зразу повірив. Відчув, як підкрадаються непрохані сльози. Кілька разів кліпнув, аби їх зупинити. «Словом, вибач. Я спробую жити по-іншому. Спробую зрозуміти твої бажання. Тільки не треба так із собою», – вимовив з болем у голосі. «Тату!» Слова давалися Роману важко. Горло ніби щось стискало, звуки виходили якимись хрипкими і спотвореними. «Я теж багато що зрозумів, і татуювання твоє підемо разом вибирати», – перервав його батько. Татуювання? Усміхнувся кутиком губ Роман. Вибір татуювання – справа серйозна. Та й рано мені ще його робити. А то виросту, а воно витягнеться і стане схоже на якусь картину Далі. Здвигнув плечима. То, може, спробуємо якось спочатку? З надією поглянув на Ромка батько. Разом змінимось. Легенько потріпав хлопцеве волосся. Я вже змінився. Майже прошепотів син. От і домовились, зрадів тато. Я тут тобі ще телефон і планшет приніс. Махнув рукою на пакет. Маму з собою не брав. Хотів, як чоловік з чоловіком спочатку поговорити. І якщо чесно, то дуже боявся. Знічено усміхнувся. Роман промовчав. На душі несподівано стало легко. Він і сам боявся першої зустрічі з батьками. Про що говорити? Як в очі дивитись? Боявся докорів і нерозуміння. Знову згадував про паралельні світи і неможливість їх перетину. Чомусь все змінилось після вчорашньої розмови з Олексою та шокотерапії від Іллі Степановича. Бачити та навіть згадувати те, що вчора він побачив у тій кімнаті, було неприємно. Більше того, просто бридко. Та ще чомусь соромно, що знепритомнів. Ну все, сину, я буду йти, а ти поправляйся. І додому. Ми тебе дуже чекаємо. Піднявся тато. Ромко теж підхопився з ліжка. І незважаючи на опір і запевнення, що йому ще треба лежати, а він, тато, сам знайде дорогу, провів батька до виходу. Там коротко, по-чоловічому, потиснули один одному руки. Батько зробив рух назустріч, ніби хотів обійняти сина. Але потім чи не наважився, чи передумав. Махнув рукою і легко побіг по сходинках донизу. Ромко почухав капцями до своєї палати. Тільки влігся на ліжко, як двері рвучко відчинилися. І до палати зайшов дядька Гриша, з кимось розмовляючи. Тут він. Сьогодні у нього прийомний день. Так відвідувачі і пруть, повідомив Михайлович когось за його спиною. Ти заходь. Он він на ліжку відлежується. Пропустив поперед себе Прокопа. Ромко від такої несподіванки аж з місця свого зірвався, сівся, здивовано позираючи на нового гостя. «Привіт, брате!» Ляснув той долонею по підставленій для вітання руці. «А я тут мимо проходив. Думаю, зайду, провідаю друга. Кажуть, прихворів трохи». «Так, трохи», пробуркотів Ромко. «А як ти мене знайшов? Звідки дізнався?» Засипав запитаннями. «Батько твій до мене в салон заходив», – повідомив бородатий. Ромко насторожено подивився на нього, намагаючись згадати, чим закінчився той візит. «Посиділи, поговорили. Класний він у тебе мужик, тямущий», – підвів риску. Прокіп просидів у палаті близько години, розважаючи всіх своїми оповідками, яких у нього, як виявилось, було безліч. Він і у гори ходив, і з парашутом стрибав, з байкерами тусив, а ще побував в багатьох країнах. Навіть Сергій відклав свою чергову книжку і з цікавістю слухав цього бородатого татуювальника. Так що є ще багато цікавого у світі, дійшов висновку Прокіп. Тільки б встигнути за все життя. Піднявся зі стільця. Ну що ж, брате, буду йти, вже час. А це тобі. Простягнув великий яскраво-оранжевий апельсин. Ромка взяв, подякував, навіщось сховав під подушку. Прокіп уже дійшов до дверей. Зупинився і повернувся до Романа, ніби про щось забувши йому сказати. Потім знову підійшов до ліжка, дістав щось з внутрішньої кишені шкіряної куртки. «Ледь не забув, це теж тобі!» Простягнув досить грубу книжку невеликого формату. «Моя улюблена, але для друга не шкода», – усміхнувся і вийшов, залишивши за собою запах шкіри, свободи і вражень. Хлопець ще раз кинув поглядом на двері, ніби прощаючись з Прокопом. Подивився на книжку. Вибране було написано на обкладинці. «Ага, вірші Ліни Костенко». Ромко навмання відкрив сторінку, прочитав. «І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт». Прикольно. Наче про нього. Перегорнув кілька сторінок, ковзаючи поглядом по рядках. Зупинився на одному з них. Продовжив читати. «Розкажу тобі думку таємну. Дивний здогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму. На сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень імен і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди ти залишишся в серці моїм». Роман перечитав весь вірш кілька разів. «Ти залишишся в серці моїм». Тихенько пробурмотів. Чомусь знову згадав ту дівчинку на милицях. Її сердите, але таке симпатичне обличчя. Темне неслухняне волосся. Очі. Якого кольору? Навіть не встиг помітити. І що робити? Як підійти? З вечора Роман довго крутився, перевертався з боку на бік. Не міг заснути. Але перед очима у нього стояло не оголене і понівечене тіло нещасного, що лежало на тому металевому столі. А бачив він великі, темні і сердиті очиська дівчинки із загіпсованою ногою. Уявив, що вона могла стати такою ж неживою масою на асфальті. І по тілу побігли мурашки. І судомило щелепи. Ромко півночі намагався вигадати причину, як до неї підійти. Про що заговорити? Але нічого розумного на думку не спадало. Це тобі не просто перше побачення. Тут життя людини на кону. Про свої власні дурні думки і вчинки він і згадувати забув. А тепер після розмови з татом і поготів. «Що там у тебе, малий?» Відірвав його від думок дядько Гриша. Йому, видать, стало сумно лежати мовчки на ліжку. Колька, з яким він весь час змагався в остроті язика, так ще і не повернувся. Сергій теж кудись вийшов. «Що читаєш?» «Та так, вірші». Недбало кинув Роман. Прокіп залишив. «О, вірші – це сила!» – оживився Григорій Михайлович. «Я, коли молодий був, все до своєї Наталки підкатував, а вона мене весь час по борту. А що тоді? Жили у селі, грошей – кіт наплакав. От я своєму дружку…» Юрко такий був, у клубі працював. За пляшку самогону вірша про любов замовив. Він накатав. Зустрічає якось увечері свою кохану біля двору і починає читати. Батьки її прибігли, сусіди з цікавості голови через тин повисовували. А я задвигаю. «І що?» – зацікавився хлопець. «Що-що? Через місяць одружились. До цього часу вона мені ті вірші згадує. Каже, аби не так голосно горланив, то й не вийшла б заміж за мене. А так перед сусідами було соромно». Усміхнувся рідкозубо дядько. Ромко послухав, і несподівано в голові народилась класна, на його погляд, ідея. Зараз він збереться з думками, візьме Прокопову книжку і піде до її палати. Дасть Бог, милицею не отримає. А там же, як життя вивезе. Ромко дістав з-під подушки апельсин. Уважно подивився на нього. «Дядьку Гришу, А у вас ручки якоїсь немає? Чи, може, фломастера? Запитав. Фломастера немає, а от ручка гелева є. Чорна, правда. А навіщо тобі? Та так, треба. Він узяв у дядька ручку, в ліву руку апельсин і почав вимальовувати на ньому прикольну мордочку з великими очима, довгими віями та широкою усмішкою з двома зубами, що стирчали ніби в кролика. Григорій Михайлович уважно спостерігав за процесом. «Ги-ги!» – реготнув він. «Смішне яке, а ти гарно малюєш!» – похвалив. «Та яке там?» – заперечив Роман. «От мама у мене взагалі відпадно. Кажуть, що дитина обов'язково один з талантів батьків переймає», – похитав головою Михайлович. «От може і у тебе він десь спить поки що?» «Може й так», – не став сперечатись Ромко. Він домалював чубчик апельсину, повернув дядькові його ручку, взяв книжку та вийшов з палати. В коридорі навпроти холу з телевізором зупинився. На всякий випадок обережно заглянув в крісло, чи немає там дівчини. Цього разу тут було порожньо. Наблизився до дверей її палати, взявся за ручку і відсмикнув пальці, ніби та була розпеченою. Відступив кілька кроків назад. Ще мить постояв і відчув, як вся зібрана до того мужність кудись тікає, залишивши на полі бою тільки розгубленість та якийсь незрозумілий страх. Ромко вже було розвернувся, щоб піти до своєї палати. Але несподівано перед очима стала картинка з моргу. Він навіщось три рази сплюнув через ліве плече, легенько постукав і швидко відчинив двері, аби не дати можливості собі втекти. Настя була в палаті. Вона лежала на ліжку, втупившись в телефон. Милиці стояли трохи віддалік біля тумбочки, і це чомусь заспокоїло Романа. «Привіт!» – сказав він і простягнув дівчині розмальований апельсин. Настя мовчки взяла, кинула на нього байдужим поглядом. Нічого не сказавши, поклала жовту кулю на тумбочку. І несподівано ручко відвернулась до стіни, накрившись ковдрою майже з головою. «А я тут ішов. Мимо!» Розгублено промовив хлопець, не знаючи, як себе поводити. Дівчина далі мовчала. І Ромко розтінив те, як гарний знак. Не кричить, не свариться. І то добре. «Хочеш, я тобі вірші почитаю?» – спитав. Знову мовчання. Тільки ковдру ще більше натягнула, ніби захищаючись. Циферблат годинника на розі. Хуртовини снігом замили. «Нам з тобою видно по дорозі. Бо йшли, нікуди не прийшли. Знов ті самі вулиці незрячі. І замету хвиля снігова». Ромко прочитав ці рядки і замовк, переводячи подих. Йому здалося, що Настя його уважно слухає. Навіть рожеве вушко вивільнила з-під ковдри, аби краще чути. І хлопець, натхнений своїм успіхом, без зупинки прочитав ще кілька віршів. Часом він був майже впевнений, що дівчина заснула. Але одразу ж вона видавала себе легким рухом або скрипом ліжка. «Очима ти сказав мені: люблю». Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Життя йшло, минуло той перун. Гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказаним. Тут Романові почувся якийсь звук, ніби схлип. Він замовк, нахилився до дівчини. Відчув легкий, солодкуватий запах її волосся. Втягнув кілька разів повітря, насолоджуючись. «Ні, Схоже, що здалося. Дівчина лежала мовчки і ні на що не реагувала. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний, може, тільки в танці. Довіра звір полоханий втече. Він любить тиху паморось дистанції. На цих словах Роман почув, як дівчина голосно схлипує. Її плечі здригнулись, потім ще раз. Ромко, перейнявшись невимовним жалем, як чоловік на жіночі сльози, легенько погладив Настю по волосю. «Настусько», – сказав тихим, тремтячим голосом. «Не треба, ну чого ти?» – замовк, не знаючи, що робити в таких випадках. «Яка я тобі, Настуська?» Несподівано скрикнула дівчина, різко повертаючи заплакане обличчя до Романа. «Чи ти знаєш, що мене так тільки мама називає? Якого біса ти взагалі сюди приперся зі своїми віршами? Поет недороблений! Вали звідси!» закричала голосно з перекошеним від люті обличчям. Хлопець здригнувся, ніби його дуже боляче, але принизливо і зненацька вдарили. Це було, як тоді в класі, з мокрими штанами. Різким рухом закрив книжку, щось хотів сказати, але не зміг знайти слів. Відчув, як у самого підкочуються зрадницькі сльози від образи та безпорадності. Ромко встав, згорбився, ніби дідуган, якому повідомили про швидкий кінець. Неквапом вийшов з палати, тихо причинивши за собою двері. Залишок дня він просто провалявся на ліжку, майже ні з ким не розмовляючи. Трохи посидів в інтернеті, потім почитав на планшеті якісь історії. Поговорив телефоном з мамою. Повернувся в палату Колька, притягнув з собою якісь баночки з тушкованим м'ясом, салатами, що йому турботливо зібрала дружина. Дядько Гриша з Сергієм, додавши до спілки і свої припаси, а також принесене зранку батьком, накрили майже святковий стіл. Звідкись взялась невеличка пляшка коньяку. «Оце Поляна!» – радісно потер руки Колька. «Та тут літру можна говорити!» – похитав головою, дивлячись на стіл. «Так, Микола, я попрошу не забувати, що тут лікувальний заклад», судячи з усього, когось передіював Михайлович. «Ми зараз швиденько по келишку, і най Бог сприйме за ліки», вже своїм голосом, наливаючи напій чашки. «Тобі, малий, поки не пропоную». «Та нехай би смикнув трохи», не погодився Колька. «Я в його віці, ого-го, як запалював!» «От і дозапалювався!» насмішкувато додав Сергій, беручи чашку до рук. «Тепер в лікарні!» кинув поглядом на Кольку. «І що? Зате компанія яка?» «Я тут, може, і жив би!» «І годують, і на мізки ніхто не капотить!» Різким рухом хильнув трунок. «Хух!» видихнув. «Добрий який, міцний. Доброго вечора шановним пацієнтам!» Несподівано відчинились двері, і до палати зайшов Ілля Степанович. «А що це тут у вас? Пиятика і порушення режиму лікування?» мов, сердито втягуючи носом повітря. «Степановичу, ну чого того зразу з наїздами?» Зовсім не злякався дядько Гриша. «Ми по 20 крапель для нормалізації тиску», – усміхнувся. «Давай з нами трохи», – запропонував. «Хіба що для нормалізації», – махнув рукою Куців. «Давай, Михайловичу». Взяв чиюсь чашку зі столу, підставив її дядькові. Гриша націдив неї трохи коньяку. «Давайте, мужики, за тих, хто не з нами, хто там в полях воєнних лежить або тут вдома похований. але назавжди героями лишились, бо не сховались під жінчину-спідницю. Підняв чашку лікар. Не цокаючись, попередив неквапом ковтнув коньяк, видихнув і взяв рукою зі столу шматок ковбаси. Ілля Степанович ще трохи посидів. Від випивки далі відмовився, та й пацієнтам порадив не зловживати. Потім став, подивився на Ромка, який без апетиту жував варену курку, що йому передала мама, кивнув головою, показуючи на двері. Хлопець вийшов за лікарем в коридор. «Нічого у мене не вийшло», – опустивши голову, повідомив Куцєва. «Вигнала вона мене», – розвів руками. «Тьфу на тебе! А я тобі подякувати хотів!» Чомусь посміхнувся лікар. «Не вийшло, кажеш?» «Та ні, друже, щось таки вийшло. Не знаю, що ти там робив, але за годину це перте чудовисько. Мамі відзвонилось, і та прилетіла з усього духу. 2 години сиділи, з палати не виходили. Я вже хвилюватись почав, намагався навіть підслухати. Але не вдалося. Які ж жіночі секрети? Так що крига скресла, щиглику!» Потріпав Ромчиного чуба. «А я думав...» Вражено поглянув на Куцєва Ромку. «З жінками і не таке буває. Їх взагалі нам, чоловікам, зрозуміти важко. Дуже ми вже різні з ними. Однак, може, воно і добре, цікавіше жити», – підморгнув Ілля Степанович. «Ось, тримай, це тобі», – простягнув якийсь папірець. «Що це?» – поцікавився Гордій, розгортаючи записку. «Це прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса та номер мобільного однієї пацієнтки нашого відділення», – змовницький прошепотів лікар. «Хто зна, як життя повернеться?» «Може, коли згодиться?» «Та навіщо воно мені?» – замахав руками хлопець, відчувши, як вуха починають палати. Ілля Степанович, і сам того не знаючи, вгадав його бажання. Він якраз хотів попросити лікаря про таку послугу. «Так, швиденько кишеню сховав і нікому не показуй. Ти знаєш, що я посадову інструкцію порушую? Дані про пацієнта розголошую». Враз ніби посуворішав Куців. «А якщо посадять, будеш мені щиглику передачі носити», – усміхнувся. Роман навіть озирнувся, аби пересвідчитись, що їх ніхто не бачить. Взяв папірець, акуратно згорнув і сховав кишеню спортивних штанів. «Завтра вас обох виписую. З самого ранечка. Якась перевірка має бути. Нагріють мене за недотримання термінів лікування. Не можу більше тримати», – повідомив лікар. «З батьками твоїми зідзвонився, сказав, аби своє нерозумне дитя зранку забрали. Так що, друже, наше знайомство було коротким, але плідним», – поклав руку на плече. «А я вже трохи порозумніша», – зреагував на нерозумне дитя Роман. «Хочу подякувати вам». «За що?» «За те, що тебе по моргах виводив і неврівноваженою дівицею примусив займатись», – спитав лукаво Куців. «І за це теж. Ви справжній», – не знайшов інших слів Ромко. Лікар нічого не відповів. Він легенько ляснув хлопця по плечу, помахав на прощання рукою та широко і швидко рушив коридором, від чого знову його халат здавався крилами якогось птаха.